Il-program li ser tisimgħu huwa miġjub lilkom biex xewqat tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Program li jagħti ħarsa lil aħħar ġrajiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
Lodu għattajba, jena ġezmin Saliba, nsemmi l-komun il-għakom għal-edizzjoni ta' din il-ġimma tal-program il-Balomba. Program li fina tuħarsa lejn aħbarijiet minn xena Ewropea u dak li kun qed jiġri fl-istituzzjonijiet Ewropej. Aġġornament fl-ewwel parti tal-program dwar l-aħħar żviluppi dwar Brexit. L-aħħar żviluppi li kellna f'dawn l-aħħar jiem kienu prattikament il- numru ta' votazzjonijiet oħra illi kellna nhar it-tnejn illi għaddew illi permezz tagħhom il-tentattiv biex ikun hemm aċċettazzjoni għal ftehim il-negozjat ta' Theresa May dwar Brexit kien ippreżentat f'numru ta' votazzjonijiet u mozzjonijiet fil-Parlament Ingliż li ma' votazzjonijiet kien hemm ħamsa kien se jeżbar b'kollox ma ġewx aċċettati. Jew intilfu l-mod kif kienu preżentati biex bekk inħolqot sitwazzjoni iktar komplikata minn dik li kellna niftakru li dak isiru fis-sfond ta' talba li saret minnaħa tal-President tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea kif ukoll minnaħa tal-Kummissjoni Ewropea illi prattikament tat il-possibilità li jkun hemm estensjoni temporanja għal artiklu 50 biex li wassal għall-ħruġ tal-Unjoni mill-Unjoni Ewropea. Ġara darba però ikun hemm qbil dwar il-withdrawal agreement. Matul daw l-aħħar tmien tiem kien hemm deċiżjonijiet fil-Parlament Ingliż li pratikament kienu qegħdin jostakolaw illi jintlaħaq dan it-tip ta' ftehim. L-aħħar żvilupp li kellna fl-aħħar siegħa tal milli tesegwi l-programm l-erba' kien dak illi pratikament Theresa May indikat illi ser ikun hemm ħtieġa ta' estensjoni da' xejn itwal, terminu da' xejn u wkoll fil-kwotazzjoni illi użat il-Prim Ministru Ingliża bilan u l-intenzjoni tkun dik illi fil-proċess ikun hemm il-possibilità ta' diskussjonijiet mal-Partit Laburista Ingliż biex ikun hemm pożizzjoni illi hija waħda komuni. Ovvjament din għandha r-reperkussjonijiet fuq il-Partit Konservattiv hekk kif il-Partit li Theresa May jidher illi huwa wieħed mill-punti prinċipali illi qegħdin jostakolaw tip ta' oġġezzjonijiet illi qed jimblukkaw ftehim. Fil-fatt joħroġ ukoll illi madwar sitt ministri inklużi dak ta' t-tiviża qiegħed jgħid biex Theresa May ma tipposponix wis iktar il-kwistjoni ta' Brexit. Min-naħa l-oħra għandek sitwazzjoni fejn għandek membri parlamentari oħrajn qegħdin jostakolaw, jidher illi m'għandix il-kmand tal-grupp parlamentari tagħha laqqas tal-kabinett tant illi l-erba' għandha titlaqa' laqgħa urġenti tal-kabinett Ingliż biex ikun hemm il-forsi wkoll żblokk jew kjarifika dwar dan. Ovvjament madankollu għandek il-pista l-inċertezza dwar ir-rwol ta' tmexxija ta' Theresa May li ma' inċertezza ser eventwalment ukoll tindika il-possibilità dwar jekk tirriżenjax għalkemm hi diġà poġġieta fuq il-mejda illi mhux ser tkun qed tmexxi lill-Partit Ingliż u laqas ir-rwol ta' Prim Ministru fit-tieni fażi tan-negozjati ta' Brexit, tantu hekk illi kien hemm il-pożizzjonament tad-diskussjoni illi jinqasam il-withdrawal agreement mid-dikjerazzjoni politika li ma' dikjerazzjoni hija l-isfond dwar xiex u madwar xiex ser tkun qed ikun hemm id-diskussjoni dwar il-futur tal-Renju Unit u relazzjoni li ser ikollha ma' l-Unjoni Ewropea. U issa situazzjoni hija fil-punt ta' anka numru ta' analisti Ingliżi din jaraw l-unika zblokk li hemm huwa dak li anka b'xi mod indika il-negozjatur prinċipali mingħata tal-Kummissjoni Ewropea Michel Barnier illi kull tip ta' negozjar jrid ikun isir fis-sfond ta' mandat ċar politiku. Dan ifisser interpretazzjoni hija ta' referendum ieħor jew inkella l-iktar possibilità plausibbli il-fatt illi ikollok ukoll elezzjoni ġenerali ġewwa ir-Renju Unit. Ovvjament il-pressjoni hija waħda ċara, hija waħda kostanti u fil-laqgħa tal-kabinett li kien hemm klietu kien hemm il-possibilità ta' soluzzjoni illi evolvit issa fil-kuntest illi din l-unità nazzjonali li qed tipprova tippreżenta u tinnegozja dwarha Theresa May titqiegħed u tippreżenta xi ħaġa illi min-naħa ta' Brussell tkun perċepita bħala kredibbli sal-ġimgħa d-dieħla meta titqiegħed id-deċiżjoni finali. L-wieħed irid jifhem illi d-deadline stabbilit kien dak ta' 12 ta' April u anka fil-kuntest ta' dan ġiet preżentata wkoll l-aġenda għal wara li ġi imsejjaħ il-ġimgħa li għaddiet summit tal-Unjoni Ewropea illi il-kapijiet ta' 27 stat membru sejrin ikunu qegħdin jitlaqgħu nar l-10 ta' April biex jiddiskutu f'summit ta' urġenza biex ngħidu hekk għaliex mhuwiex skedwet minn dawk li jkunu skedati normalment biex jiġi diskussa il-kwistjoni ta' Brexit. Din il-ġimgħa l-Kummissjoni Ewropea adottat pakkett ta' investiment ta' madwar 4 biljun euro li ser imorru għal proġetti infrastrutturali f'għaxar stati membri inkluż Malta. F'għadba parti Malta, il-pakkett ta' investiment jinvolvi u se benefikaw minnu l-Bulgarija, il-Repubblika Ċeka, il-Ġermanja, il-Greċja, l-Ungerija, l-Italja, il-Polonja, il-Portugal u il-Romanija. Il-proġetti kopru firxa wiesa ta' oqsma għandek is-saħħa, trasport, ir-riċerka, l-ambjent u l-enerġija. U kif għedna b'kom finanzjament nazzjonali dan l-investiment totali ser jammonta għal 8 biljun euro. Il-naħa tal-Bulgarija, per eżempju, ser ikun hemm 33 miljun euro ta' fondi li se jfinanzjaw il-bini ta' interconnector tal-gas li jaqsam il-frontiera ta' madwar 182 km bejn Komotini fil-Greċja u Stara Zagora fil-Bulgarija. Dan il-pipeline qed jiġi finanzjat għaliex huwa proġett Ewropew ta' interess komuni li jikkontribwixxi biex jinkisbu l-għanijiet tal-Unjoni Ewropea fil-qasam ta' Unjoni għal Enerġija. Għal-ewwel darba, permezz ta' dan il-ftehim, is-sistemi tal-gas ta' żewġ pajjiżi ser jingħaqdu, pereżempju b'hekk is-sorsi tal-enerġija fir-reġjun jiġu diversifikati waqt li tiżdied is-sigurtà tal-enerġija, redundancies. B'aktar kompetizzjoni fis-suq tal-gas il-konsumaturi se jgawdu minn prezzijiet orħos. Ir-Repubblika Ċeka ser ikun hemm investiment ta' 76 miljun euro għal finanzjar fit-TTIP fuq il-linja tal-ferrovija bejn Praga u Pilsen, li xogħlijiet inkludu linji ġodda u mibni mill-ġdid bejn Rokjatni u Pilsen u biex jitqassar il-ħin bin-nofs bejn din is-sezzjoni u tissaħħaħ l-attrajenza tal-belt ta' Pilsen bħala ċentru ekonomiku reġjonali. Ħajkun hemm mbagħad 75 miljun euro li jiġu investiti fit-triq minn Nebroj sa Bistriċċa bħala parti mill-konnessjoni ewlenija bejn it-triq prinċipali highway, l-autostrada ċeka, D48 u dik Slovakka, D3. Fil-Germania, fil-belt ta' Jena, Thuringen, il-faċilitajiet tal-Università ta' Friedrich Schiller se jienetaw bixra ġdida, emmek se jiġu investiti 84 miljun euro fondi tal-Unjoni Ewropea bil-proġetti finanzja l-kostruzzjoni ta' żewġ binjiet għandek iċ-ċentru ta' data tal-Università u l-Fakultà tal-Matematika u Xjenza tal-IT li se jibbenefikaw minna 18,000 student. Ġewwa il-Greċja u Kreta se jiġu allokati 135 miljun euro għas-sistema ta' telekomunikazzjoni Sitfexis li eventualment se taqgħet in-netwerk tal-amministrazzjoni pubblika Griega kollha kemmi fejn bis-saħħa ta' dan 600,000 impjegat ta' ċivil u 34,000 binja se jkunu konnessi mas-sistema li se jwaslu għall-ekonomiji ta' skala allura is-suq jitkabbar b'mod relativament sinifikanti u għandu twassal ukoll allura f'dan kollu servizz aħjar għall-popolazzjoni. Proġett ieħor f'dan il-kuntest se jkun dak li jiffinanzja kostruzzjoni ta' interconnector tal-elettriku bejn il-gżira ta' Kreta u l-penisola ta' Peloponese, li tinkludi żewġ cables sottomarini ta' 150 km li ma' proġett se ribaxxi l-ispejs tal-elettriku fi Kreta bil-minflok sistemi li jaħdmu biż-żejt u li jmu ħafna flus li jintuża l-elettriku mill-Greċja kontinentali. It-trasport, il-konġestjoni u l-konnettività huma fost il-punti li ser ikunu trattati bl-investiment ta' 105.5 miljon euro li ser imorru lejn l-Ungerija. Fil-fatt, ser dan il-proġett ser titjib taqsima fin-nofsinhar ta' Ring Road ta' Budapest, b'toroq mibnija mill-ġdid, pontijiet u modijiet ġodda għaċ-ċiklisti li għandu jwassal biex inaqqas il-ħin tal-ivvjaġġar u titjib is-sigurtà fit-toroq għad-disajna l-vettura li ta' kuljum jiċirkolaw fiż-żona. Apparti minn hekk huwa intenzjonat li dan il-proġett inaqqas il-konġestjoni billi jiddevja it-traffiku lil hinn miċ-ċentru tal-Belt. Aktar minn 358 miljun euro ser imorru fondi Ewropej biex jgħinu l-linja ferrovjarja ċirkometnea li topera f'Katania sqallija biex din tiġi estiża bi 8 stazzjonijiet ġodda u vetturi ferrovjarji li ma proġett se jgħin biex titnaqqas il-konġestjoni fin-netwerk tat-toroq u tippromuovi mobilità nadifa fir-reġjun. Fil-qasam tal-kura tas-saħħa kważi 61 miljun euro fondi tal-Unjoni Ewropea ser jintużaw biex tiġi mejuna l-inizjattiva ta' xirita ta' għamir ġdid għall-isptar tal-Università ta' Krakovja f'Małopolskie. Dan jibbenefikaw minnu xejn inqas minn 3.3 miljun abitant. Intant tħabbar ukoll li ser ikun hemm 56 miljun euro ta' dawn il-fondi Ewropej li l-Kummissjoni Ewropea approvat biex jintużaw fil-bini ta' kumpless ta' sptar ġdid għaċ-ċentru reġjonali tas-saħħa ta' tfal f'Poznan li ċentralizza s-servizzi tas-saħħa bl-estensjoni tal-faċilitajiet u xiri ta' apparat ġdid. Iċ-ċentru se jkun mammar bid-Dipartiment tal-Kura ta' Emerġenza Tfal u jkabbar id-Dipartiment tal-Ortopedija, Traumatologija u Rehabilitazzjoni tiegħu. Se jiġu allokati wkoll għall-Polonja 155 miljun euro għat-trasport marittimu biex jiżdied is-sikurtà tal-operazzjonijiet tal-Port ta' Gdansk Pomorskie bi strutturi imsaħħin tal-breakwater. Kważi 65 miljun ser ikunu qed jgħinu biex jinbnew u jiġu modernizzati l-mollijiet u l-istrutturi tal-inġenerija idroteknika f'port partikolari dak ta' Gdynia bi Swid Gdansk biex bekk tiżdied is-sigurtà tat-traffiku. L-Polonja se jibbenefika wkoll f'aktar flus għal żewġ proġetti oħra, wieħed fit-trasport ferroviarju e kif ser jinbnew metro f'Szczecin. 126 miljun euro jaqgħet il-bliet ta' Punent ta' Pomerania, inkluż Stuttgart, Police u Grifinjo, li gawdu minn popolazzjoni kważi ta' 690,000 abitant. Ġrew 30 miljun euro minn dawn li sejnu biex jinxtraw 16 karru ferroviarju elettriku li joperaw fl-agglomerazzjoni ta' Varsavia u kważi 58 miljun euro sejnu biex jiġu modernizzati 152 vagun tal-passiġġieri biex jinxtraw xi lokomotiva tal-elettriku. Mbagħad fil-qasam tat-trasport bit-triq il-politika tal-koeżjoni tal-Kummissjoni Ewropea ser tkun qed tiffinanzja l-bini ta' taqsima tat-triq li taqgħet lil Varsavia ma' Groecz. Mekk qed jiġu allokati 129 miljun, m'għandek taqsima ta' triq ewlenija għat-tnejn, illi hija l-bypass tan-nofsinhar ta' Varsavia u Minsk Mazowieċki li għandek madwar 78 miljun euro, taqsima ta' triq Estreli hija lejn il-Fruntiera Repubblika Ċeka ma' Sjelsa t'isfel, mekk hemm allokazzjoni ta' 150 miljun euro, u taqsima tal-bypass ta' Olsztyn Varmińską Mażurkę li hemm 87 miljun euro. Dan il-proġett li jkollha jagħmlu parti minn Network Trans-Ewropew ta' trasport se jdilidu s-sigurta fit-toroq u jnaqsu l-ħin tal-vjaġġar u jsaħħu l-koeżjoni territorjali fil-Ewropa. Daw qegħdin nitkellmu fuq il-fondi ta' koeżjoni illi għanda l-Unjoni Ewropea. Hemm numru ta' pajjiżi oħra kif għedna ir-Rumanija, pereżempju, se jibbenefikaw minn biljun euro biex jgħinu biex tittejb ir-ring road ta' Bukarest billi jiġu estiżi bosta partijiet minna billi jiġu rduppjati l-korsijiet f'kull direzzjoni u għandu jappoġġa wkoll il-kostruzzjoni ta' sezzjoni ta' 51 km tal-parti ta' isfel tal-motorway orbitali ta' Bukarest. Fil-kapitali Romena wkoll hemm 97 miljun euro ta' fondi tal-Unjoni Ewropea li se jfinanzjaw xogħlijiet fuq il-linja ferrovjarja numru 2 binarju vetturi ferrovjarji ġodda. Mbagħad għandek 603 miljun euro li se jintużaw għall-protezzjoni u riabilitazzjoni taż-żona turistika tal-Kosta tal-Baħar l-Iswed fil-Kontea ta' Kostanta. Il-proġett jinkludi xogħlijiet ta' konsolidazzjoni tal-irdumijiet, il-milim il-ġdid bir-ramel fil-bajjiet, miżuri ta' perseverazzjoni tal-biodiversità u kif ukoll tagħmir ta' monitoraġġ. Hemm 150 miljun euro wkoll isiru investiti f'sistemi aħjar għall-ilma tax-xorb tal-ilma morimi fil-Kontea ta' Timiex. Bis-saħħa dan, m'instax l-alfabetant tradizzjonali se jkunu konnessi man-netwerk tal-ilma tax-xorb u kważi 38,000 persuni se jgawdu minn dan il-kwalità ta' ilma tax-xorb aħjar. Għal pajjiżna. Għaliex proprju anka Malta se tkun qed tibbenefika minn dan il-fond, fil-fatt ġew allokati 74 miljun euro li ser jipprovdu ilma tax-xorb aħjar, sigurtà intenzjonata biex jipprovdu sigurtà tal-provvista tal-ilma msaħħa u ġestjoni tal-riżorsi tal-ilma tal-pjan imtejba f'pajjiżna, f'Għawdex u f'Kemuna. U l-proġett se jgawdi minnu l-popolazzjoni kollha ta' Malta u Għawdex biex xogħlijiet iffinanzjati mill-Unjoni Ewropea jinkludu mina taħt l-art u l-estensjoni ta' networks ta' distribuzzjoni ta' l-ilma mormi. Il-Kummissarju għal-Politika Reġjonali, Corina Cretu, għalet li kull wieħed minn dawn il-25 proġett huwa eżempju konkret ta' kif l-Unjoni Ewropea qiegħda taħdem biex ittejjeb il-ħajja ta' kuljum għaċ-ċittadini tagħha. Mill-ilma tax-xorb għat-trasport ferrovjarju, aktar maġġel kif ukoll sptarijiet moderni. Fil-perjodu tal-budget attwali, b'kollox, ġew adottati 258 proġett infrastrutturali kbar, bit-total ta' investiment ikun ta' 32 biljun euro fondi Ewropej. U f'ċertu sens li huma kollha ambaxxaturi fihom infushom tal-politika ta' koeżjoni. L-isfond f'dan il-kuntest wieħed irid iżomm f'moħħu li proġetti maġġuri li jinvolvu element infrastrutturali kbir u li jiswew aktar minn 50 miljon euro ta' politika ta' koeżjoni huma parti mill-deliverables tal-politika ta' koeżjoni u għalija jiġu allokati fondi illi għandhom kunu suġġetti għal valutazzjoni u deċiżjoni speċifika tal-Kummissjoni. Fil-perjodu ta' programmazzjoni 2014-2020, 258 proġett maġġuri rċevew finanzjament mill-Unjoni Ewropea bil-kontribuzzjoni tal-Ewropa għal dawn il-proġetti ta' ammont ta' 32 biljun li huwa nofs il-valur tagħhom. Il-Jaspers li għall-assistenza konġunta ta' appoġġ għal proġetti f'reġuni Ewropej, il-grupp ta' esperti indipendenti jgħinu l-gvernijiet lokali reġjonali u nazzjonali ħejju proġetti infrastrutturali kbar finanzjati mill-fondi Ewropej kellhom rwol importanti f'kull wieħed minn dawn biex ovvjament ikun hemm il-ħtieġa il-analiżi li tkun neċessarja biex wieħed iħares lejn il-proġett innifsu. Jekk wieħed ħares ftit iktar dettall dwar is-sitwazzjoni tal-proġett Malti, lan tal-proġett wali jitimbena mina ta' 9.5 km taħt l-art bil-wisa tagħha dwarja minn 3 metri għal 4.5 metri biex twassal l-ilma mill-impjant ta' reverse osmosis Pembroke għal reservoirs li hemm f'Tqali. Dan għandu jwassal biex il-kumpanija Water Services tkun tista tirrifina il-kwalità ta' ilma li tipprovdi u jkun aktar uniformi madwar pajjiżna. Għandha lan ukoll li żżid l-effiċjenza tal-enerġija billi tnaqqas dawk li kemm sejħa pumping frictional losses li jiġu li jsiru meta jkollok il- produzzjoni tal-ilma. Mod addizzjonali il-proġett se jinkludi wkoll titjib u estensjoni tan-netwerk ta' dranaġġ ta' 15.4 km biex ikun jista' jiġi estis għal żoni remoti illi fil-preżent mhumiex konnessi. Dawn jinsabu fil-parti prinċipali tagħhom fit-Tramuntana, kif ukoll għandek elementi mill-xlokk tal-pajjiż u anka mill-majstral. Addizzjonalment 4.7 km ta' dawn il-punti ser ikunu ukoll mamra u maħduma biex tindirizza il-monitoraġġ tal-mod kif ikun hemm discharge rimi ta' skart fis-sistemi ta' dranaġġ ta' pajjiżna. Il-Kummissjoni Ewropea temmen illi waħda mill-kriterji illi fuq ġi valutat dan il-proġett huwa li għandu element ta' benefiċċji għal poplu kemm popolazzjoni ta' residenzi li kważi 450,000 kif ukoll il-kważi 2 miljun turist li jiġu fis-sena f'pajjiżna. U fost l-oħrajn dawn jinkludu sigurtà fil-provvista tal-ilma, il-kwalità tal-ilma tal-vit titjib b'mod sostanzjali kif ukoll ikollok estensjoni tal-provvista tas-servizz li hija waħda sostenibbli u anka l-vellaġġ li jkun aktar eku biex ngħidu hekk fil-distribuzzjoni ta' kwalità ta' ilma u tnaqqis anka tal-pollution ta' tniġġis minħabba li se ikun hemm aktar għaqda, aktar konnessjonijiet fil-network tal-ilma ta' dranaġġ. Ovvjament għandek benefiċċji li jmorru wkoll fuq l-aspett ambjentali, fosthom li tiżdied l-effiċjenza illi ikun hemm tħaris għal ground resources tal-groundwater, kif ukoll anka titjib fis-sostenibilità ta' l-użu tal-riżors tal-ilma ta' l-art, kif ukoll anka it-tnaqqis tal-carbon footprint illi hija marbuta mal-produzzjoni u il-proċess tal-ilma għaliex ser ikun hemm titjib fil-effiċjenzi tal-enerġiji u anka il-riżorsi ta' enerġija riużabbli. Din mhix l-ewwel darba li Malta qed tibbenefika minn fondi ta' dan it-tip speċifikatament indirizzati lejn proġetti li huma marbutin mal-produzzjoni u d-distribuzzjoni tal-ilma f'pajjiżna, it-tisfija tal-ilma qabel jintrema fil-bahar u anka it-titjib fl-infrastruttura ta' dranaġġ bħalma għandna l-impjanti ta' bargat fin-nofsinhar ta' Gżejjer Maltin u anka dak illi hemm fil-Gżejjer Awċin. Il-ħidma tal-Kummissjoni Ewropea biex tkun qiegħda tara li ma jkunx hemm l-hekk imsejjaħ state aid li jingħata b'mod illegali, b'mod li ma jkunx approvat u b'mod li jmur kontra l-ispirtu ta' level playing field fl-operat, iffoka fuq kwistjoni li s'issa marbuta mar-Renju Unit, alla voglia Renju Unit qed tipprepara biex ngħidu hekk biex toħroġ mill-Unjoni Ewropea. Però il-vantaġġi illi jingħataw ingħata l-Renju Unit fuq skema ta' tassazzjoni illi permezz tagħha kienet ikun hemm vantaġġi fiskali lill-numru ta' kumpaniji multinazzjonali, għandek elementi minna illi kontribwixxu jistgħu jiġu kwalifikati bħala state aid waqt illi oħrajn huma aċċettabbli. Fil-fatt il-Kummissjoni Ewropea sabet illi s-sistema ta' taxxa Ingliża għandha partijiet minna li ma ġustifikati, u fetna ma jagħmlux, mhumiex, ma jikkwalifikawx bħala state aid, madankollu hemm numru ta' exemptions lil ċerti kumpaniji jew gruppi multinazzjonali illi qegħdin jaġevolaw, qegħdin jiftħu it-tieqa għal possibilità ta' tax avoidance, xi ħaġa li hija illegali taħt l-State Aid Rules tal-Unjoni Ewropea u issa r-Unjoni tirkupra dan l-State Aid illi għamlet fil-konfront li taħt lil dawn il-kumpaniji multinazzjonali. Il-Kummissarju Margrethe Vestager, li hija responsabbli mill-politika tal-kompetizzjoni, għalet il-regoli kontra l-avoidance ta' taxxa u ma' importanti biex jassiguraw li l-kumpaniji ħalsu il-biċċa tagħhom ta' taxxa. Rridu japplikaw b'mod ugwali għal kulħadd. Ir-Renju Unit tat lil ċerti pajjiżi multinazzjonali vantaġġ selettiv billi tihom eżenzjoni mhux ġustifikata minn dawn ir-regoli. U għal daqstant il-Kummissarju tenni illi dawn huma kontra ir-regoli tal-Unjoni Ewropea. Issa li tittama ir-Renju Unit huwa li tiġbor lura dawk il-benefiċċji illi għaddit lill-kumpaniji. Prattikament li kien qiegħed jiġri kien illi sitwazzjoni fejn parzjalment element ta' tassazzjoni kienet ikun eżentat. Jekk il-flus ikun ġej minn kumpanija oħra tal-istess grupp illi ikun mbagħad attribwit għal attivitajiet li kienu qed jorriġinaw kemm fir-Renju Unit kif ukoll f'pajjiżi oħra. Ovvjament, naħseb li din is-sitwazzjoni u din il-kwistjoni anka marbuta mal-hekk kemm seħħ Controlled Foreign Company ser waslu għal analiżi u sitwazzjoni ta' evalwazzjoni għax ovvjament Renju Unit mhux l-uniku pajjiż li opera dawn it-tip ta' skemi li għal drabi jkunu approvati jew sottomessi għall-approvazzjoni, però anka fid-dawl ta' diskussjonijiet li għaddejjin fuq numru ta' livelli dwar armonizzazzjoni ta' taxxa aziendali u aspetti oħrajn anka pajjiżna jibda jħares mill-viċin lejn dawn id-deċiżjonijiet minħabba l-exposure li għandu pajjiżna ovvjament għal din l-industrija u dawn il-punti. Kif għedna, l-investigazzjoni kienet qed issir fuq ir-Renju Unit u modi u sistemi li permezz tagħhom daw kienu qed ikunu illegali taħt l-State Aid Rules ta' l-Unjoni Ewropea. Jiena ma fadali ċeħlifni ringrazzjakom ta' l-attenzjoni ta' ma nisibtu dan il-programm ta' interess, nawguralkom il-komplement tal-ġurnata tajba u smih fuq Campus FM.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Jasmine Saliba. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bi xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.